Estades a escoitar A Coruña das Mulleres. Este é o segundo programa dunha serie dunha dúcia e máis. Isto é A Coruña das Mulleres, un proxecto da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Aquí atoparedes a historia da inventora do libro electrónico, da primeira enfermeira en misión internacional, da primeira muller que dirixe un xornal no Estado español, mais, sobre todo, atoparedes historias colectivas, das mestras represariadas, das cigarreiras e as súas folgas xa a mediados do século XIX ou das lavandeiras. Hoxe falaremos das Irmandiñas. Da selección galega de fútbol? Pois non. Dos equipos femininos de fútbol? Hoxe non. Estas son outras Irmandiñas. En maio de 1916 xorden na cidade da Coruña as Irmandades da Fala. Unha única muller asiste a esa primeira reunión das Irmandades, Micaela Chao Maciñeira. Mais pronto comeza a verse a necesidade de crear un grupo de mulleres dentro da organización. E así, en 1918, créase a sección feminina da Irmandade da Fala Coruñesa. Con máis de 200 asociadas, segundo indica o xornal A Nosa Terra, a súa conselleira primeira foi, quen ía ser, Micaela Chao, claro. Mais xa antes desa constitución fálase do grupo das Irmandiñas. Do 20 de abril de 1917 ata mediados de 1918, rexistrouse en A Nosa Terra unha colecta entre mulleres, co fin de financiar a dotación dunha bandeira galega bordada para a Irmandade da Coruña. Na listaxe de contributos, significativamente encabezada pola propia Micaela Chao, figuran, entre outras, as súas irmáns Tereixa e Carme, Clementina Ponte, Eudosia Álvarez, María Luisa Cabanillas, María Miramontes, Sofía Domínguez, Luisa Souto, Elvira Bao, Ánxela Roibal, Pura González, María Balboa, as irmás Mercedes e Ramona Pavón, Carme Melendrez, Carme Díaz Varela, Sofía Domínguez, Luisa Souto, as irmás Amalia e Ramona Tetamanzi, tamén as cigarreiras da fábrica de tabacos da Coruña que facían parte do Montepío La Laboriosa achegaron 73 pesetas da man da súa presidenta, María Villares, o mesmo que un grupo de mozas de Sada encabezado por Laura Prado. E comezan así a organizarse as Irmandiñas, para facer bandeiras, sí, mas para outras moitas cousas. Son as mulleres que van traballar arreo na creación das escolas de ensino galego ou nos grupos de teatro das Irmandades, as que máis tarde formarán a Agrupación Republicana Feminina. Seguramente, sen a súa presenza e o seu traballo, o manifesto da primeira Asemblea Nacionalista, feita en Lugo en novembro de 1918, nunca tería recollido como primeiro dos problemas políticos a igualdade de dereitos para a muller. Aínda que houbo varias tentativas para facer grupos de mulleres nas diferentes irmandades da fala das localidades, até onde nós sabemos, isto non foi posible. No caso da Coruña, sábese que foron moi activas sobre todo na actividade cultural. Alí están as Irmandiñas na homenaxe popular que se lle fai o violinista Manuel Quiroga no Teatro Rosalía de Castro, ou tamén a súa presenza no Teatro das Irmandades. Desde o inicio foron conscientes do valor do teatro como unha ferramenta de concienciación lingüística e traballaron para chegar ca lingua galega aos públicos urbanos e rachar ca idea de que o idioma galego era válido só para tratar temas de ambiente mariñeiro ou labrego. As mulleres e homes das Irmandades apostan, no teatro, por un proxecto claramente innovador. Comezan a traballar ca traducción ao galego das Alegres Comadres de Windsor, de William Shakespeare, e finalmente estrean Amanda Santiña, de Ramón Cabanillas. Participaron, ademais, nos traballos do Conservatorio Nacional de Arte Gallego, creado en 1918. Mais eran moi conscientes que non só a cultura podía dar respostas ás necesidades do pobo galego. E o Manifesto de 1918, que fan como resposta ao Manifesto da Asociación Nacional de Mujeres Españolas, ANME, é o exemplo máis claro do seu traballo político. A ANME promoveu un manifesto asinado pola súa presidenta María Espinosa de los Monteros contra el ideal separatista, e a resposta das Irmandiñas foi rotunda. Al hablarnos desa unidad, nada se dice a nuestro espíritu ni a nuestro corazón. Nada se dice al corazón y al espíritu de Galicia, cuyos sacrificios por España no recibieron del centralismo más compensación que el oprobio y la injusticia. Con la mano puesta sobre el corazón, creemos que Cataluña y Baskonia no reclaman sino aquellos derechos que por ley natural y fuero de nacionalidad les corresponden. Galicia, nuestra patria, está en el mismo caso que esas nacionalidades hermanas y pide a su vez iguales derechos, que algún día pueden ser exigidos si ahora no se les conceden. La unidad. Pero, señoras, ¿es que España, esa vuestra España que veis en peligro de perecer tan pronto se manumitan sus siervas, estuvo alguna vez unida, de hecho, a estos pueblos sometidos a su férula? Sometidos a sus gobiernos oprobiosos y al arbitrio de sus políticos sebenes, inmorales, degenerados y de cultura fósil y retardatoria. ¿Es que tanto en lo espiritual como en lo político hubo alguna vez unión entre esta Galicia ultrajada, trabajadora y noble y esa Castilla verbenera, ociosa y taurólatra? Gracias, señoras, por haberos acordado de que en el territorio ibérico hay un trozo de tierra que se llama Galicia y allí unas mujeres que sienten y piensan. Mas ese recuerdo es tardío. Los pueblos, cansados de pedir justicia, llegan a exigirla, en una exaltación de su dignidad y su derecho. Galicia no espera nada de Madrid, de sus gobiernos de pandillaje, ni de su política torpe y mezquina. Ha vivido largo tiempo en el olvido y aún en el desdén, en la más absurda de las postergaciones, y nosotras, ante el inicuo abandono, hemos vertido muchas lágrimas y la solidaridad de un corazón amigo. Mientras vosotras, señoras, os sentíais halagadas en las soirées cortesanas, acaso de brazo de quienes nos reducían a condición de esclavos o repartíais sonrisas desde los palcos en las taurinas fiestas nacionales. Como vemos, editar folletos de propaganda, recoller información sobre a situación laboral da muller galega, participar en determinados actos públicos e interesar os centros galegos de América pola protección á muller emigrada foron algúns dos obxectivos da sección feminina das Irmandades da Fala. Nomes propios, xunto a outras mulleres anónimas, conformaron as Irmandiñas, as mulleres das Irmandades da Fala, con traballo relevante e compromiso auténtico, fundamentais por si mesmas, non por ser a muller de como tradicionalmente se nos contou. Mulleres que non quixeron ser e non foron satélite de ninguén, senón que brillaron con luz propia. Falábamos ao inicio que moitas das Irmandiñas formaron a Agrupación Republicana Feminina. Isto que era? Pois era o espazo común das mulleres galeguistas e republicanas da Coruña, que se constituiu oficialmente o día 13 de abril de 1933, e a súa primeira xunta directiva quedou configurada así. Presidenta Elvira Bao, vicepresidenta Juana Blanco, secretaria Amparo López Llán. A agrupación tiña, entre outros, os obxectivos de contribuir á xustiza social, defender os dereitos das mulleres, traballar pola consecución dos aínda non recoñecidos e impulsar a cultura. Moito e variado era o traballo que realizaban para conseguir os seus fins. Segundo o seu propio regulamento, contribuir por todo medio lícito ao triunfo da paz e fraternidade humana, da xustiza social e da democracia, contribuir ao sostemento e defensa do réxime republicano do Estado español, impulsar a cultura, especialmente a feminina, e dentro desta a cidadá, para o que se crearía unha biblioteca, celebraríanse conferencias e cursiños, estableceríanse clases, organizaríanse viaxes e outras moitas como practicar a beneficencia ou asistencia social en todas as maneiras posibles, defender e amparar a cada asociada se pedía axuda estivese da súa parte a razón e a xustiza, establecer, se se considerase conveniente, formas de mutualismo e cooperación e procurarlle recreo e lecer as asociadas por medio de concertos, recitais, proxeccións, excursións, etc. Nesta agrupación figuran mulleres que destacaron pola súa actividade política ou profesional. Elvira Bao, Amparo López Llán ou María Barbeito. Mulleres comprometidas ca causa da igualdade de dereitos, do acceso da muller á cultura, da súa dignificación. O seu traballo era cultural e tamén político. Asistían a mítins, denunciaban accións contrarias á democracia e á república. Unha das actividades alí realizadas que tivo máis suceso foi a conferencia impartida por María Barbeito, onde defendeu o feminismo e a coeducación. Dixo: "Estábamos alejadas de la maior parte de los derechos de ciudadanía y no exentas, sin embargo, de ningún deber". Ou: "Se impone la coeducación, coco de pusilánimes y desconfiados, pero positivo acierto de la pedagogía". E remataba a conferencia dicindo: "Sed fuertes, sed serenas, sed generosas, no combatáis al enemigo, no le cedáis un solo palmo de terreno, pero no le causéis un solo dolor inútil". Malia as súas pacíficas palabras, esta conferencia formará parte do prego de cargos contra María Barbeito, logo do golpe militar de 1936, formulados pola Comisión Depuradora do Maxisterio da Coruña, que acabará expulsándoa do seu posto de traballo
por haber actuado intensamente fuera de la escuela pronunciando conferencias en centros izquierdistas como Agrupación Femenina Republicana, Afecta a Izquierda Republicana, manteniendo sus doctrinas izquierdistas que sostuvo en conferencias radiadas.
As mulleres que formaron parte destas agrupacións como as Irmandades da Fala ou a Agrupación Republicana Feminina foron igual que a pedagoga e mestra María Barbeito represariadas polo franquismo. Este é o caso de Elvira Bao Maceiras, mestra e activa militante do galeguismo. En 1918 foi secretaria da Xunta Directiva nas Irmandades da Fala da Coruña e colaborou no seu cadro de declamación. Membro da Agrupación Republicana Feminina da Coruña desde a súa constitución en 1933, foi presidenta da primeira Xunta Directiva. Como consecuencia do seu activismo político, despois do golpe de Estado do 36, é detida, pasa uns meses no cárcere e foi separada definitivamente do ensino público. Ou Amparo López Llán, tamén mestra e muller de ideas moi avanzadas para o seu tempo, que conviviu varios anos co xornalista, político republicano e masón César Albajar Diéguez, 7 anos máis novo ca ela, con quen tería 5 fillos. Casarían logo do nacemento dos fillos. Foi a primeira muller na Coruña en militar no Partido Galeguista, sendo vogal do seu comité local en 1936. Xa en novembro de 1935 aparece representando o Partido Galeguista no Comité Organizador de la Semana del Niño, conformado por mulleres que representaban distintas organizacións sindicais e políticas da cidade. Logo da sublevación militar fascista, ela e o seu home residiron en Barcelona. Aquí foi secretaria xeral do Grupo de Mulleres Galeguistas e vogal do Comité Executivo do Partido Galeguista, que presidía Ramón Suárez Picallo. Máis tarde, Amparo morrerá exiliada en Francia. Damos vos as grazas por acompañarnos en cada episodio da serie A Coruña das Mulleres, realizada grazas á colaboración do Concello da Coruña. Podedes seguirnos na web acoruñadasmulleres.gal. Saúde e memoria.